Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Surxondaryoning Sherobod tumanida 2-guruh nogironi Sherboy Raimov milliy xavfsizlik binosi ko'z o'ngida o'ziga o't qo'ydi. Toshkentning Oqtepa massivida uychala buzilgan oilalar tomi, eshik romi qo'porib olingan ochiq uylarda yashayotgandan arz bo'ldi.
12-ci domi ham hammasini buzib tashlashyapti. Hali xalqqa joy berishgan yo'q, hammasi ko'chada. Eshik buzilgan joyda tomini ochib tashlagan, o'sha yerda o'tirishdi.
Turkiyada Fathulloh Gulenning jiyani Muhammad Said Gulen qo'lga olindi. Armiya bosh shtabi boshlig'i esa harbiy to'ntarish ishtirokchilariga qattiq jazo va'da qildi. Iroq poytaxti Bag'dodda xudkush hujumchi yana bir qonli hujumni amalga oshirdi. Undan oshiq odam o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Shuningdek, o'zbekistonlik futbolchi Ilyos Zaytullayevning yoshi kichraytirib ko'rsatilgani haqidagi iqrori ortidan qurilgan qurultoy davra suhbati bugungi dasturimizda.
Да, мой год был переделан с 82 на 84 год, и я бы хотел какую-то каплю внести, поэтому я это и сделал.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq poytaxti Bag'dodda xudkush hujumchi politsiya postida o'zini portlatib yuborish oqibatida ko'plab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. 24-iyulda amalga oshirilgan bomba hujumi yetkazgan talafotlar miqyosi ma'lum emas. Axborot agentliklari Iroq rasmiylariga tayanib, 15 kishigacha o'lgani va 20 dan ziyod odam jarohat olganini xabar bermoqda. Tibbiyot mulozamati Associated Press agentligiga o'lganlar orasida 3 nafar politsiya zobiti bo'lganini ham aytgan. Asosan shiyalar yashovchi qadimiyada hazga kiraverishda yuz bergan hujum mas'uliyatini hozirgacha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Islomiy davlat ekstremist tashkiloti tomonidan Bag'dodda 3-iyulda sodir etilgan portlashda 290 dan ortiq odam o'lgandi. Afg'oniston xalqi Kobulda 23-iyulda sodir etilgan portlashlar qurbonlariga motam tutmoqda. Afg'onistonda bu yil yuz bergan eng qonli hodisada kamida 80 kishi halok bo'ldi va 230 ga yaqin odam jarohat oldi. Qo'shaloq bomba hujumi Kobulda Hazora millatiga mansub minglab odamlar norozilik namoyishiga yig'ilgan paytda sodir etildi. Hazoralar o'zlari istiqomat qiladigan hududni aylanib o'tish rejalashtirilgan Tutab elektr liniyasi loyihasiga qarshi namoyishga to'plangan edi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Hujumni qoralagan Taliban harakati unga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mazkur hujum uchun intiqom olinishini aytdi. BMTning Afg'onistondagi missiyasi portlashlarni urush jinoyatiga tenglashtirdi. Turkiyada Fathulloh Gulenning jiyani Muhammad Said Gulen qo'lga olindi. Turkiya matbuotiga ko'ra Muhammad Said Gulenni terrorchilikda ayblashlari mumkin. Ayni paytda AFP agentligi Gulenning katta yordamchisi Xalisa Xanjining hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan diniy peshvo Fathulloh Gulen 15-iyuldan 16-iyulga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishda ayblanmoqda. Fathulloh Gulen unga qo'yilayotgan ayblovni keskin rad qilgan. Shanba kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on maxsus buyruq chiqarib, Gulenga aloqadorlikda gumon qilingan mingdan ortiq xususiy maktablar, mingdan ortiq vaqflar, 30 ga yaqin sog'liqni saqlash muassasalari va 15 ta oliygohni berkitishga buyruq berdi. Erdo'g'on shuningdek Turkiya armiyasini tozalashini ma'lum qildi. Hozirga qadar mamlakatda harbiy to'ntarish urinishiga aloqadorlikda gumonlanib, 10 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Hozirda Turkiya bo'ylab davlat xizmatchilari va harbiylarni ishdan ommaviy haydash kampaniyasi bormoqda. Reuters agentligi xabar berishicha, Turkiya armiyasi bosh shtabining boshlig'i Hulusi Akar o'tgan hafta oxirida amalga oshmagan harbiy to'ntarish ishtirokchilari Turkiyaga kuchli zarar yetkazgani va qattiq jazolanishini aytdi. Harbiy to'ntarish o'rinishi boshida qisqa muddat garovda ushlab turilgan Hulusi Akar qurolli kuchlar o'z vazifasini qat'iyat bilan bajarishda davom etishini aytdi. Harbiy libosdagi bu qo'rqoqlar, bu xoinlar bizning millatimiz va ayniqsa bizning armiyamizga katta zarar yetkazishdi, deb aytdi Anqarada jurnalistlar bilan uchrashgan Hulusi Akar. Turkiya armiyasi qo'mondoni yakshanba oqshomida prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumani Yangi Qala qishlog'i hududida yuz bergan avtoavariya natijasida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka so'zlab bergan Qonliko'l tumani ichki ishlar bo'linmasidagi manbaga ko'ra, avtohalokat 22-iyul kuni tushlikdan keyin soat chamasi 14:00 Buxoro Nukus avtoyo'lining 836-kilometrida yuz berdi. Ichki ishlar bo'linmasidagi manbaga ko'ra, Isuzu rusumli avtomobil katta tezlikda borib yo'l bo'yida turgan Moskvich yengil mashinasiga urilgan. To'qnashuv mahalli guvohlari ko'ra Moskvichdan 3 yo'lovchi tushayotgan bo'lgan. Hodisa joyida ichki ishlar xodimlari ko'ra 2 yo'lovchi 59 yashar Sadaddin Jalolov va Guliston Turayeva 53 yashar Toslim jon taslim qilgan. Moskvich haydovchisi va yana bir yo'lovchi Qonliko'l tumani markaziy shifoxonasiga olib ketilgan. Moskvich haydovchisi Ali Murza Xo'jabekov shifoxonada jon taslim qilgan, ammo shifokorlar 3-chi yo'lovchi Xonzoda Shonazarovaning hayotini saqlab qolishgan. Shifokorlarga ko'ra, uning hayoti xavf ostida emas. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, avtohalokatga Isuzu haydovchisi Rustam Ruzumetovning avtomobilni idora qilarkan uyqu eltgani sabab bo'lgan. Rustam Ruzumetov avtohalokatda hech qanday shikast olmagani aytiladi. Militsiya xodimlari hodisadan bir kun o'tib uni Nukus shahriga olib ketganlar. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishlarini boshlagan. Qonliko'l tuman militsiyasi xodimlari bu ko'lamdagi avtohalokat tuman hududida oxirgi yillarda kuzatilmaganini aytishadi. O'zbekistonda avtoavariyalar natijasida har yili o'rtacha 2000 ga yaqin odam halok bo'ladi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Sherobodda nogiron erkak tuman milliy xavfsizlik binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. 22-iyul oqshomida Surxondaryo viloyati Sherobod tumani milliy xavfsizlik binosi oldida o'ziga o't qo'ygan ikkinchi guruh nogironi Sherboy Raimovning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Tuman ichki ishlar xodimlari 42 yoshli Raimov ruhiy xastaligi bois o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Ammo Sherboy Raimov so'zlariga tayangan yaqinlarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, u milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ta'qiblariga chiday olmas o'ziga o't qo'ygan. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, hodisa yuz bergan oqshomning o'zidayoq Sherobod tuman prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'agan. Mahalliy shifokorlarga ko'ra, Raimov tanasining 65% kuyib ketgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Yaqinlariga ko'ra, juma oqshomida tuman markazidan inisi avtomobilda o'zi yashayotgan Qo'rg'on mahallasidagi uyiga qaytayotgan Sherboy Raimov Sheroboddagi ko'prik ustida mashinadan tushib qoladi. Yo'l bo'yidan 1 litr benzin sotib oladi va ko'p o'tmay Sherobod markazida joylashgan milliy xavfsizlik binosi o'ngida benzinni yelkasidan quyib o'ziga o't qo'yadi. Qo'rqinchli manzaraga guvoh bo'lganlardan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, yaqin atrofda bo'lgan bir necha kishi olov ichida qolgan Raimovning hayotini saqlab qolishadi. Raimov o'ziga o't qo'yishidan bir soatcha o'tib yetib kelgan tez yordam mashinasida Sherobod tuman markaziy shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketiladi. Raimov badani ust qismining chap tomoni, orqa tomoni, yelkasi, chap qo'li butunlay kuyib ketgan. Badanning old tomonidan qorni va bir oyog'i kuygan. Jami 65% kuyganda, ko'krak qafasida teppa va old tomoniga ziyon yetmagan, deydi Raimovni davolayotgan vrachlardan biri. Uning ilova qilishicha, jonlantirish bo'limida yotgan Sherboy Raimovning ahvoli og'ir qolmoqda va uning tirik qolib qolmasligi kelgusi 24 soat ichida ma'lum bo'ladi. Sherobod tuman huquq-tartibot idoralarining ishonishicha, Sherboy Raimov ruhiy xastadir. Hodisadan voqif ichki ishlar xodimlariga ko'ra, Sherboy Raimovning suiqasd urinishiga uning aynan ruhiy xastaligi sabab bo'lgan. 22-iyul soat 21:00 Qo'rg'on mahallasida yashovchi 74-yilda tug'ilgan Sherboy Raimov Asabiy ruhiy xastaligi o'zgarish sababli Mustaqillik ko'chasida joylashgan Farovon savdo do'koni yonida 1 litrli polietilen idishda benzin yoqilg'isini ustidan quyishi natijasida o'zini yoqib yuborgan, o'z joniga suiqasd qilib, hayotiga xavfli tan jarohati yetkazib, tuman markaziy shifoxonasiga tushgan, dedi Sherobod tuman ichki ishlar idorasi xodimi. Biroq yaqinlariga ko'ra, oilada 10 farzandning to'ng'ichi bo'lgan Rayimov may oyidan o'z joniga qasd qilgan kunga qadar vahima ichida yurgan. Sherboy yoshligidan ikkinchi guruh nogironi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. 3 farzandini oladigan nafaqasi hisobiga boqadi. Termiz yo'lda xotini suv semishga sotib ro'zg'orni zo'rg'a tepiratadi. Sherboyning o'zi may oydan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib qolgandi, vahima ichida yurardi. SMB orqamdan yuribdi, meni tinch qo'yishmayapti, savdodan olgan daromadimizni ham olib qo'yishyapti, derdi. Ammo uni orqasidan kim tushganini yoki qanday ta'ziq o'tkazganini bizga aytmasdi, deydi Rahimov yaqinlaridan biri. Tuman prokuraturasi hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-moddasi 1-qismi bilan tergov surish ishini boshlagan. Ayni modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazishni nazarda tutadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sherobotdagi hodisaga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Nogiron erkak tuman milliy xavfsizlik binosi oldida o'ziga o't qo'ygan. Bu Sherboy Raimov ismli bu shaxsning yaqinlari uni bu ishga milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ta'qib qilganini iddao qilmoqda. Demak, bu xabar tafsilotlar bilan keyinchalik dastur davomida tanishishingiz mumkin. Yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki ozodlik.org saytida kuzatishda davom eting.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlikka Toshkent shahri Oqtepa massividan bir shikoyat keldi. Unda massiv markazidagi 3 ta ko'p qavatli uychalar buzilgani, oilalar esa tomi, eshik romi qo'porib olingan ochiq uylarda yashashga majbur qolayotgandan arz bo'ldi. Ozodlikka yo'llangan ushbu shikoyatda xonadon egalariga hali uy berilmagani aytilmoqda. Hozircha hokimiyat mutasaddilari bu holat yuzasidan biror izoh bermadi. Oqtepa massividagi kichik halqa yo'li bo'yida qariyb 45 yil ochiq turgan oziq-ovqat do'koni buzilganini aytgan shikoyatchiga ko'ra, shu kunga qadar tuman va Toshkent shahar hokimiyati na tovon puli, na buzilgan do'kon uchun yer bergan. Shikoyatchining aytishicha, Chilonzor tumani va Toshkent shahar hokimiyatlari tuman prokuraturasiga murojaatlar javobsiz qolmoqda. Hozir demak, ismini oshkor qilishni istamagan shikoyatchi bilan suhbatni tinglang.
3-chi mayda kelishdi deb, to'satdan anaqa buzilishga chiqish joiz deyishdi. Men aytdim, buzilishga chiqqan bo'lsa menga qarorni bir narsa bermaysizlarmi dedim. O'zimdan o'zim sizga buzmayman dedim. Shunaqa qilsam, mana sizga dedi, bir yarim bir soatdan keyin qaror olib kelishdi. Shunaqa buzilish, shu yerda buzilishlar yurg'izilyapti. Shuning uchun sizni ish faoliyatini to'xtatamiz, mana ish faoliyatim to'xtatib, 3-chi may kuni hujjatlarim o'chirib ketishdi.
Shundan keyin orada sizga
katta magazinim bor edi. 250 kvadrat metr. Oziq-ovqat edi. Men 45 yildan beri o'sha ish faoliyat ko'rsatardim. Orqamizda 12-chi dom bor. 12-chi domni ham hammasini buzib tashlashyapti. Hali xalqqa joy berishgan yo'q. Hammasi ko'chada. Hamma ko'chada o'tirdi. Mana dotlab to'polon qilib borsanglar ham bo'ladi. Hozir ham kranlardan buzishyapti. Buzdirmay hamma to'polon ko'chada o'tiribdi.
Hozirgacha nechta binoni buzishdi?
Bitta binoni buzishdi. Pastda ham 32-chi, 34-chi binolarning yarmini buzishdi, yarmi turibdi.
Endi odamlar qarshilik qilib buzdirmayapti yarmini?
Yo'q. Buzdirmayapti, joy bermayapti. Ha, joy bermayapti bichim. Faqat mana deydi odamlar bechara.
Nechta oila hozir o'tiribdi tashqarida?
Hammasi o'zi 12 ta oila, 12 tadan 3 taga berish, 9 ta oila ko'chada hozir.
Qayerda tunashyapti ular?
Eshik buzilgan joyda tomini ochib tashlagan, o'sha yerda o'tirib, tepa tomini ochib tashlagan.
Uyin tomi ochilgan, lekin uyin ichida o'zlari qolgan,
ha? Qolgan, ha. Chiqarib tashlabdi narsani, olib chiqib ketsa, uni ham to'polon qotdi.
A sizga shu buzilishga tushgan evaziga qanaqadir tovon pulimi yoki yangi savdo do'konimi va'da qilishmadimi?
Yo'q, hech va'da qilishmadi, lekin hali hech narsa bergani yo'q. Tovon puli umuman yo'q deyishdi. Kompensatsiya yo'q bizda deyish, faqat joy beramiz, o'ringa o'rinda yer. Uni o'zi qurib oladi, hali uni ham berishgani yo'q. O'sha o'zidan oldidan beramiz, va mana o'sha buzganiga 1 oy bo'ldi. 26-yilda buzildi. Mana ertaga 1 oy bo'ladi. 1 oydan hali bitta narsa bergani ham yo'q, bitta narsa degani ham yo'q. Narsalarimni olib borib, maktabga tiqib qo'yishgach, maktab ichida yotibdi, stolovisida. Ertaga mana maktabdan olinglar deydi. Biz o'sha qatga olishni bilmayman endi.
А бу бинаны ошо доканыңызды бузаркан у жердеги курулуш материалларын алдыңызбы ахыр?
Я туттум, алганды алдык, алмаганы бульдозер коюп барды.
Яна нечте докан бузулду? Сиз айткан,
отта бите докан бузулду, башка доканы бузулмады, бите менин доканым бузулду отта.
Nimaga sizniki buzildi?
Shu yo'lga chiqarlar xalaqit qildi. Xalaqit qilmasa ham bo'lardi. Naryoda katta yo'l qoldi, u yerda qoldirmasdan menga taqab kelib shu yerda mashta o'tadi, shu manikini buzishdi. Demak, eng chiroyli do'kon shu yerda maniki edi.
Yo'lni kengaytirish maqsadida buzishgan do'konlarni.
Ha, shunaqa.
Hokimiyatga murojaat qildingizmi, bordingizmi?
Hokimiyati o'zi ham keldi, hokimiyatga murojaat ham qildim. Ana beramiz, mana beramiz, mana bir oydan beri aldab hali qo'limga bitta qaror ham bergan yo'q, bitta kafolat xati bergan, o'zi ikki odam shunga yozmagan bitta kafolat xatimdan o'tirmoq hozir.
Kafolat xatida nima deb yozilgan?
Buzilish evaziga joy beramiz degan bo'ldi. Shu Oqtepadan degan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Oqtepadan Ozodlikka kelgan shikoyat bo'yicha u yerda do'koni buzilgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tadbirkor ism familiyasi oshkor etilmasligini so'radingiz. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon rukniga kelgan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu shikoyat bo'yicha rasmiy izoh olishga urindik, lekin hozircha Toshkent shahar hokimiyati va Chilonzor tuman hokimiyatlaridan bu borada rasmiy ma'lumotga rasmiy izoh olishni imkoni bo'lmadi, ammo urinishda davom etyapmiz. Veb-saytimizga kirsangiz, mana shu shikoyatga oid qo'shimcha tafsilotlar va unga ilova qilingan foto suratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Biz tafsilotlarni o'rganishga urinishda davom etamiz. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzating. Toshkentdagi ijtimoiy fikr so'rov markazi tadqiqotiga ko'ra, o'zbekistonliklarning 98% plastik kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabat bildirgan. Markaz rahbari Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning barcha viloyatlarida aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovdan so'ng shunday xulosaga kelingan. Ayni paytda Ozodlik murojaat qilgan o'zbekistonliklarning aytishicha, aslida bu tadqiqot natijasi real hayotda aks natijani ko'rsatadi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistonliklar fikrini o'rganish borasida yetakchi rasmiy guruh sanalgan ijtimoiy fikr so'rov markazining so'nggi tadqiqoti xulosasiga ko'ra, qariyb 99% so'ralganlar plastik kartochka to'lovlarining juda qulay, bexavotir va ishonchli vositasi ekanini aytgan. Markazning yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda aholining plastik kartochkaga bo'lgan munosabatini tadqiq qilishda uning o'z funksiyalarini qanchalik bajarayotgani har tomonlama o'rganilganini aytadi.
Plastik kartochka endi hozir ommaviy ravishda tabiiy qilingan, ommaviy ravishda. Bu birinchidan ikkinchidan uni imkoniyati hozir juda keng rivojlangan. Ya'ni terminallar, uni foydalanish imkoniyati kengaytirilgan. Odamlar barcha mana shu mahsulotlarni bo'ladimi, shu tovarlar deymiz, xizmat tovarlar hammasini terminal orqali sotib olsa, anaqa xarid qilsa bo'ladi. Hattoki transport ham. Chunki avtobusda, metroda hozir maxsus bir mana shu joylar borki, ularda talonlar olish mumkin kartochkaga va albatta hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Shuning uchun albatta hozir 98% odam, menimcha hozir juda ko'pchilik odam kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabat.
Dedi markaz rahbari. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan aholi vakillari ijtimoiy so'rov chiqargan xulosaning voqelikdan uzoq ekanini aytadilar. Toshkentning Abduqahor Musayev fikricha, hozirgi O'zbekiston sharoitida plastik kartochkalarning odamlar hayotiga keltirgan qulaylikdan noqulayligi ko'proqdir.
99% teskarisini yetgan ular noto'g'ri tushungan. Shuning naqali. 99% umuman norozi. Umuman bu kartochkasidan.
Sababi
kartochkaga birinchidan pulingizni ham ololmaysiz, bankdan ham ololmaysiz. Xullas bozorga chiqib qanaqa oladi? Bozorda kartochka beradimi? Kartochkangizga xarajat qilish kerakmi? Bu qurilga, bu terminal oddiy prosuchali olganlarimda bozorga chiqib so'rasam bo'lsa, o'sha kattalar nima qiladi? Atros qilib. Banklar va operatorlar o'zi pul tushsa-yu shu ololmaydi keyin. Ishonch yo'q 99% bankiga ham. Oddiy misolda qizim bankda ishlaydi o'zi. 100% o'tkazgan. Yo'l kiriga net-net berib turadi pensiya. Berayotgan intervyu uchinchi to'lib ko'klarni to'lab bajagandek boy bemalol bozordan olaveradi. Unga baribir unga plastikni ham kerak emas. Ular qurib aravani olib qochib yuraveradi ular. Bunda pastga tushdim, xalqdan so'rasin, ko'tini tubarizgidan ko'tarib mundoq. byurokratlar de g'irt yolg'onchilar. Bular hammasi yozib yolg'on.
Deydi Abduqahhor Musayev. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan pensioner Malik ota ham plastik kartochkadagi pulini naqdlashtira olmagani bois nevaralariga hayitlik bera olmagandan xijolatda qolganini aytadi.
Plastik olamiz, biz unday bo'lgan qo'limizga pul ishlamaymiz. Plastikni qo'lidan keyin suradi. Baribir masalan 5-4 tushirsa bo'ladiku, shu masalan magazinlardan baribir 15% qolaman, boshqa qolaman, shu qilib kelishimiz mumkin lekin shu narsani.
O'shani ham 15%ga yetishtirib olasiz, masalan.
Yo'q, almashtiramiz. Unda yo'q, bunda hech kina. Bir oyda bir masalan 100 ming, 200 ming masalan 50 ming pul olar. Uni ham borib bir 8 soat, 9 soat o'tkazib bera olasiz. Birinchi oshirib o'tirsangiz, yetarli olasiz. Masalan, uning uchun ham bir uxlamay borib turishingiz kerak. Ochiqcha.
Dedi Malik ota. Ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchisi va so'rov mualliflaridan biri Marat Hoji Muhammedov ozodlikka har kuni kelayotgan bunday shikoyatlarni bo'rttirish deya rad etishga urindi.
Bir ikkita axborot kelsa, u orqali misol uchun butun O'zbekistonda shunaqangi bir masala bor deb tasavvur qilish mumkin emas. Bu fanga, fan talablariga mos kelmaydigan narsa. Bizlar so'rovlar o'tkazamiz, omma ichida odamlar bilan suhbatlashamiz. Shuning uchun men ochiq va aytishim mumkinki, odamlar fikri shunaqa. Bu birinchidan. Ayrim odamlar endi qanaqangidir o'zining fikriga ega bo'lgan bo'lsa, misol uchun, endi qanaqangidir muammolarni to'xtatishgan bo'lsa, albatta bunaqa fikr aytishlar mumkin, lekin bu ommaviy ravishda emas.
Dedi oddiy o'zbekistonliklar shikoyatiga javoban Marat Hoji Muhammedov. Bu sotsiologning aytishicha, odamlar o'z huquqlarini yaxshi bilishlari, plastik kartochka bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqqanda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limlari va huquq tartibot idoralariga murojaat qilishlari kerak.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Endi esa o'zbekistonlik futbolchi Ilyos Zaytullayevning yoshi kichraytirib ko'rsatilgani haqidagi iqrori ortidan qurilgan qurultoy davra suhbatini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun kasal o'zbek futbolini yoshartirish bilan davolash mumkinmi degan savolni sizlar bilan muhokama qilamiz. O'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayevning metrikasi o'zgartirilib yoshartilganini tan olgani bilan bog'liq janjal o'zbek futbolidagi korrupsiya ildizlariga nazar solish imkonini berdi va o'sha narsani muhokama qilamiz. Bugun o'zbek futbol yulduzi Ilyos Zaytullayevning o'zi qatnashyapti eshittirishimizda. Ilyos, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Rahmat. Endi eshittirishimizda futbol bilan qiziqadigan jurnalistlar, futbolchilar va futbol ishqibozlar qatnashyapti. Avvaliga o'sha o'zbek futboli haqidagi Hojiboy Tojiboyning askiyasi bilan boshlab, keyin davom ettirsak, o'sha Hojiboy aka beradi nimani, kayfiyatga nima napraleniyani.
Mana stadionlarimiz bor, tennislik bazalarimiz bor. O'shalarga yarashish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashamaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim.
Demak, o'sha Hojiboy akaning asosiy gapi o'zbek futbolchilar bizda yo'q deydi. Ilyos, nima deysiz savolga? Siz borsiz-ku mana.
Я бы от себя отметил, что у нас в Узбекистане огромное количество талантливых футболистов. Они есть. И с раннего возраста их очень много. Я могу вам честно сказать, что на территории Узбекистана есть отличные футболисты.
Rahmat. Bu Ilyos Ziyatullayevning fikrlari edi. Demak, O'zbekistonda futbol o'yinchilari bor, deyapti. Lekin bugungi muammomiz shuki, Ilyos Ziyatullayevni metrikasi o'zgartirilib, yoshatilgani haqidagi iddaolar chiqdi, ya'ni. Va 5 yosh deyishdi, keyin 2 yosh deyishdi. O'shani bir tushuntirib bersangiz, Ilyos, nima bo'ldi? Yoshingiz nechada sizni, masalan? O'zgartirildimi o'sha narsa?
Ya, во-первых, благодарен. Я сейчас не знаю, сколько людей будет слушать, но я рад, что большинство людей узбекского народа может услышать правду из моих уст, потому что было сказано много лжи за эти годы про меня и про других я не знаю, но именно про меня, вот то, что случилось 2 дня назад. Вот, поэтому с моих уст я вам могу сказать, я родился 13 июля 1982 года. Да, мой год был переделан с 82 на 84 год. В свое время я был маленький мальчик, еще не понимал всей важности и всей неправильности моего шага. Я ответственный сам за это, но признаю и перед тем, как я женился, перед тем, как я осознал это, и сегодня с моим примером я хочу посоветовать нашим футболистам, которые сейчас растут. Я понял, почему, ну, не то, что я понял все, но я понимаю, почему мы сильные футболисты, но в конце концов на мировом уровне мы порою не можем, мы потом останавливаемся, потому что мы когда маленькие, мы играем, мы когда в юношеском возрасте, мы взрослые играем с маленькими, поэтому испанцы, итальянцы, они намного больше получают в молодежном уровне, чем мы. Поэтому на моем примере я не хочу, чтобы узбекские футболисты наши, потому что я люблю нашу родину, Узбекистан, и я бы хотел какую-то каплю внести, поэтому я это и сделал.
Ильёс Зайтуллаевны хозыр икрорыма тарджима кылып берсем, узбек футболчусы Ильёс Зайтуллаев, мана өзүн эшиттиңер, метрикасы өзгертилип 2 жашка яшартылганын айтты. 5 жашка эмес, 2 жашка. Бу жашлыгыда болган экен. Оша метрикасы өзгертилген ва башка өзбек футболчуларын хам ошонака ашкара хакыйкатты тан алышка чакырды, чүнки bu narsa futbolni rivojiga yomon ta'sir qiladi degan fikrni aytdi. Hozir eshitishimizda mana Bobomurod Abdullayev qatnashyapti, futbol nimasi sharhlovchisi. Bobomurod, buni yomon tarafi nima, mana shu yoshini yashartirganini?
Endi mana bolalar futbolida yurgan murabbiylar bu narsani juda yaxshi bilishadi, qanday zararlari borligini. Jurnalistlarga ham, oddiy muxlislarga ham ayon, yoshartirilgan, ya'ni dokumentda yoshartirilgan futbolchilar o'ziga ham boshqa o'zidan yosh futbolchilarga ham katta zarar beradi. Professional nuqtai nazardan mahoratini oshirib borish nuqtai nazardan zarar beradi. Nimaga? Chunki mana 2 yosh, 3 yosh, 1 yoshga yoshini kichraytirib o'ynatadimi, bunaqa детский futbolda, bolalar futbolida hattoki 6 oy ham farq, yoshdagi 6 oy ham farq qiladi bolalar o'rtasida. Chunki bolalarning koordinatsiyasi, tezlik, joydan tezligi olishi, epchilligi, boshqa mana shunaqa texnik nimalari, ko'rsatkichlari katta tafovut bo'ladi-da. Ya'ni katta bola tezroq, chaqqaroq, epchilroq bo'ladi, zukkaroq bo'ladi, koordinatsiyasi kuchliroq bo'ladi, ana 1 yosh, 2 yosh kichkinadan. Endi qarang, musobaqalarda bular mana shunaqa o'ynatadi-da, yutib olib, kubokni olib, g'olib bo'lish uchun mana shunday bolalarni olib kelib o'ynatadi. Unionida halol o'zini o'z rusi bilan o'zini haqiqiy yoshida o'ynayotgan bolalar qo'rqoq bo'ladi. Yakka kurashlarga kirisha olmaydi, chunki tezlikda qoladi. Buni bilan o'sha haqiqiy o'zini nimasi betrikasi bilan o'ynayotgan futbolchilarda mag'lubiyat sindromi paydo bo'ladi miyasida. U yutqizar ekanman, men o'yna olmay ekanman deb o'zini ustida ishlamaydi va ruhan cho'kadi va qo'rqoq bo'lishadi. Eng yomoni bu qo'rqoq bo'ladi. Futbolda bilasizlar, yo o'yna olmaydigan futbolchi ko'p travma oladi, yo qo'rqoq futbolchi ko'p travma oladi. Travmatichni bo'lib qoladi bolalar. Bu mana bu boyagi podstavalarni, podstavani shunday yoshartirilgan bolalarni kichkinalarga zarari. Lekin bularning o'ziga ham zarari bor. O'zlari ham kichkinalarni bemalol aldab yutib yuradi-da, o'zini ustida ishlamaydi-da, konkurentsiya, qattiq maksimal tezlikda yugurish degan narsalarga organizmi o'rganmaydi, miyasi ham, yuragi ham, muskullari ham bemalol o'ynashga o'rganib qoladi. Ana endi keyin katta futbolga borganda bular turli xil yosh paytda kuboklarni yutib, boshqa qilib mashhur bo'lib boradi, katta jamoalarga yurganda o'ynolmay qoladi. Chunki muskulatura, miya, yugurish nimalari o'sha bemalol o'ynab, yosh bolalar bilan o'ynab o'rganib qolgan bo'ladi. Ana shuning uchun futbolda o'sishga bolalarni mahorat nuqtai nazardan o'sishiga to'sqinlik qiladi, o'zini ham boshqalarni ham. Ya'ni bu buni mevasi o'sha yomon mevasi kelajakda bilinadi. Kelajakda yaxshi futbolchi chiqmaydi bunday musobaqalarda qatnashib g'olib bo'lib yurganlar ham, mag'lub bo'lib yurganlar ham chiqmay qoladi. Shu futbolni eng katta zarar beradi bular rivojlanishiga.
Bobomurod Abdullayev fikrlar edi, o'sha futbol jurnalisti zarar beradi dedi, mana shu yoshartirishlar zarar beradi dedi. Endi mana eshitishimizda O'zbekistondagi futbol jamoalarida qatnashgan bir yosh futbolchi bor, Odiljon. Odiljon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu qanchalik tarqalgan bu o'sha yoshartirish yoki bir ikkita narsami bu yoki ko'p tarqalganmi? Nima deysiz?
Bu juda ham turgan gap o'zbek futbolida. O'zi o'zbek futbolining tizimi kasal tizim deb o'ylayman. Bu turgan gap, bu shu yosh bolalar futbolga kelganda eng boshidan boshlanadigan narsa. Shu yosh komandalarda o'ynab yurgan paytida yoshini kamroq harakat qilishadi, nimagaki shu aytib o'tildi, jismoniy, ruhiy, texnik jihozlardan shu texnik tomondan kuchliroq bo'ladi va nimaga bu ish qilinadi? Chunki bosh tarkibga, birinchi tarkibga tushish uchun. Shu birinchi tarkibda o'rin olish uchun men bilishimcha ikki yo'li bor. Shu yoki yoshingni kamaytirib o'ynaysan yoki shu korrupsiyaga duch kelasan. Korrupsiya ham o'zbek futbolida ja katta narsa, ja rivojlangan narsa deb o'ylab o'ylayman. Shuning uchun shu.
Odiljon, mana Ilyos Zaytullayev oshkora erkakkasiga aytdi, men 2 yosh yashartirilganman deb, boshqalarni ham nima qildi, targ'ib qildi. Shunga nima deysiz bu narsaga, bu holatga? Bir baho bering endi.
Endi ha, to'g'ri, endi bir xilda 2 yoshga yoshartirgan, bir xilda 5 yoshgacha ham yoshartiradi. Har xil o'yinchilar bor, to'g'ri. Endi o'zbek futbolini ko'rsangiz, shu katta-katta jamoalarda Paxtakor deylik, Bunyodkor deylik, liderlarda o'zlarining shkolalari bor, akademiyalari bor. Endi shu akademiyalarda har xil tarbiya oladigan o'yinchilar bor, kattasi ham, kichkinasi ham. Endi bir xil paytlar o'zim ko'rganman, o'z ko'zimdan ko'rganman, ukam ham hali ham futbol o'ynaydi. Yoshaytiradi. 2 yosh u hali kami. To'g'risini aytsam, undan ko'proq.
Ya'ni buni futbolchilar o'zi hal qilmaydi, o'sha trenerlar qiladi o'sha narsani. Ya'ni terma komanda rahbariyati.
Ha, endi u masalan trenerskiy shtab tomonidan o'tadigan narsa deb o'ylayman. Bu narsalar unaqa onsonchilikda qilinmaydi. Endi yana aytib o'tgandek, korrupsiya ham bor bu narsada. Korrupsiyaga ham duch kelasiz.
Odiljonning fikrlari edi, o'sha o'zbek yoshlar komandasida o'ynagan bola, 7 yilcha o'ynagan menimcha, shunaqami?
Aha.
Xo'p, endi Anvar Mirzo qatnashyapti. Anvar Mirzo Husaynov o'zbek futbolining muxlislaridan biri, 1-2 yil Ispaniyada yashab kelgan, o'sha futbolga sevgani bois. Anvar aka, siz nima deysiz mana shu masalaga? Mana Ilyosbek ochiq dangal aytdi, boshqalar ham aytsin dedi. Ya'ni haqiqatni oshkor bo'lishidan, oshkoralikdan, shaffoflikdan o'zbek futboliga foyda bormi? Kasal o'zbek futbolini yashartirish bilan davolash mumkinmi? Anvar aka.
Endi bu juda ham bir haligi pichoqni nimasidan damiday bir narsada, buni foydasi ham bor, ziyoni ham bor. Biz bugungi kunda o'zbek futbolida mana shu chechak ochib, rivojlanib ketgan deb aytolmaymiz, statistika yo'q. Va halol trenerlarimiz, futbol rahbarlari va o'sha yoshlar, ularni ota-onalarini haqqiga bu bir tuhmatga o'xshab qolyaptida. Agar bitta ikkita odam shu ishni qilgan bo'lsa, o'sha mana Ilyos ham aytdiku, yoshligi vaqtida, aqli yetmagan vaqtda qilganiday, shu bitta ikkita narsani butun dunyoga ochib ko'rsatib, butun o'zbek futboliga nisbatan, o'sha iqtidorli yoshlarimizga nisbatan, endi bular o'zbek xalqi futbolchilari yolg'onchi ekan, firibgarlikka moyil ekan va bu moyilligini o'sha trenerlari yo futbol rahbarlari hammasi qo'llab-quvvatlar ekan deb gap tarqatishga man qarshiman.
Yo'q, oshkoralik zarar bermasa kerak, o'sha oshkora muhokama qilyapmizda. Keyin Ilyos Zaytullayevni o'ziga biz ham minbar berdik, o'zi ochiqlasin, chunki atrofda har xil iddaolar chiqdi va o'ziga berdik nimani, huquqni. Endi jurnalist Umidjon Bobomatov biz bilan aloqada, Moskvadagi muxbirimiz. O'zbek sporti O'zbek sporti o'sha Rossiya sporti degan matroshkaning ichidagi bir nimasi, bir varianti, ya'ni o'zbek sporti o'sha Rossiya sport tomonidan yaratilgan desak ham bo'laveradi. Shu ma'noda Rossiya sportiga oid yutuqlar ham bizda bor, kamchiliklar ham bor. Bir muqoyasa qilsangiz, Umidjon, ya'ni bu narsa tasodifmi, o'sha ikki yashar yashartirish yoki bir tizim sistemami? Umidjon,
bilasizmi, sobiq sportchi, men ham bir vaqtlari professional sport bo'lmasa ham yoshlar professional sportida
ishtirok. Nima, futbol o'ynaganmisiz?
Yo'q, men xokkey o'ynaganman. Va hatto bizda xokkeyda ham biz o'sha 74-yilgi bolalar 2-3-4 yosh kichikroq bo'lgan bolalar komandasida o'ynardik. Biz o'zimiz o'sha komandalarda ishtirok etib, ya'ni ham baquvvatroq, ham jismonan, ham ma'nan baquvvatroq yigitlar biz komandani jonlantirdik.
Odiljon aytganda o'sha boboylar bilan o'ynagansiz-da?
Ha, xuddi shunday. Va bizni bir ikki kishining shu komandada ishtirok etayotgani o'yinni mutlaqo o'zgartirib yuborardi. Bundan xulosa, bilasizmi, bizning muammomiz o'sha sovet sportidan, sovet davridan, domla to'g'ri aytdilar, hozirgini aytgan, bu degani mutlaqo hammasi, demak o'sha sovet sportdan hozirgi kunda O'zbekistonda yoki Rossiyada hamma trenerlar, hamma sportchilar shunaqangi yo'l tutadi degan mutlaqo noto'g'ri, men ham bunga qarshiman. Lekin ayrim hollar borki, bu ayrim hollar umumiy sportning umumiy ko'rinishiga juda salbiy ta'sir etyapti. Juda g'alati. Mana hozirgi kunda, kuni kecha 21 kuni xalqaro sport arbitraj sudi Rossiyaning Olimpiya qo'mitasi qaroridan yana bitta qaror chiqarib, Rossiya mutlaqo komandasi bilan Olimpiya o'yinlarida Rio-de-Janeyroda ishtirok etmasligi to'g'risida qarorini tasdiqlab berdi. Bu nima degani? Bu demak, Rossiyada jiddiy yillar davomida yig'ilib kelgan muammolar hal etilmasdan mana bugun shunday natija berdi. Va bunga birinchi o'rinda o'sha Rossiya sportidagi amaldorlar, Rossiya sporti bilan bog'liq hukumat rahbarlari bevosita aybdor ekanligi ham isbotlandi. Bevosita mana shu o'sha analizlarda u yoki bu nimani sportchini analizlarini to'g'rilab berishda FSB, hatto FSB ishtirok etgani allaqachon hamma uchun sir bo'lmay qoldi.
Demak, kasalni ildizi o'sha Rossiyada,
o'sha to'ppa to'g'ri o'sha sovet sportidan kelayotgan plan bo'yicha bizda yutuqqa, men boya Ilyos bilan ham gaplashdim, Ilyos juda chiroyli gapirdi, uning gapirgan gaplarini bugun saytimizga qo'yamiz, to'liq suhbatimizni, o'zining fikrini
Ilyosdan eshitsak, mana Ilyos hozir biz bilan birga,
mana marhamat, o'zi bildirsa juda yaxshi.
Mana siz O'zbekistonda, o'sha O'zbekiston sportida, O'zbekiston futbolida o'ynadingiz va Italiyada o'ynadingizda, g'arb sport tajribasi bilan O'zbekistondagi tajribani farqi nima? Ya'ni Italiyadagi bilan O'zbekistondagini farqi nima, Ilyosbek?
Хороший вопрос. На самом деле он не сильно трудный, на него ответ, но тема очень интересная. Я немножко послушал сейчас людей, которые говорили, хоть я 50% может быть и не понял, и поэтому отвечу то, что я немножко понял, и мой 15-летний опыт в итальянском футболе. Я вам пример простой приведу. В Италии учат играть в футбол, а не выигрывать с детства. У нас учат выигрывать турниры или добиваться какого-то результата с малого возраста. И это большая разница между итальянским, испанским, немецким футболом. За границей учат ребят играть в футбол. Я еще раз повторяю, мы когда, например, выступали на чемпионате мира, например, в Эмиратах или где-то, мы все равно, хоть и были старше их, мы уступали испанцам, мы уступали аргентинцам, мы уступали им. Поэтому вопрос не в том, что мы должны больше бегать, мы должны хорошо бегать, но этому нужно учить. Поэтому, когда у меня вчера спрашивали и брали интервью, моя это не критика в сторону нашего узбекского футбола, моя это автокритика, потому что я вырос в Европе, я родился в Узбекистане, но вырос в Европе. И мой опыт может послужить для узбекского футбола, и я буду рад, если он хотя бы капельку изменит мышление людей. Я не изменю ничего, и мне как бы просто было бы радостно, чтобы дети, сегодняшние дети и родители не допускали тех ошибок, через которые я сам лично на своем опыте прошел. Поэтому
Ильяс, можешь считать один два, да. Три. Какие проблемы были, например?
Вы знаете, я одна из больших проблем, это на самом деле изменение года. Почему? Я вам приведу пример, потому что, например, давайте возьмем Андрес Иньеста, да, он играет в сборной Испании. Мы когда играли на чемпионате мира, он играл против нас. Он был очень маленький, но видно было, что он умеет играть в футбол. Их в Испании этому обучали, да? Хотя индивидуально мы были очень сильные игроки. Мы, когда я приезжал в Европу, я когда приехал в Европу, после 19 лет все аннулируется. Поэтому даже если я поиграл, не чтобы хвалиться, даже если я поиграл в серии B или в серии А, дебютировал, тебя просто так не поставят в серии А или в серии B дебютировать при 30-40 тысяч болельщиков. Поэтому у нас есть сильные игроки. Я могу вспомнить Джипарова, Сильвера, я с ним в интернате учился, Генриха, Сашу, Иномова и Слома, Хайдарова, Ахмедова. У нас очень сильные игроки. Это неправда, что у нас нет игроков. Есть кое-какие проблемы. Это одна из проблем. Другая проблема – это программировать нужно. Например, я вам пример приведу бельгийского футбола, голландского футбола, итальянского футбола, немецкого футбола. Они вкладывают в молодежное развитие и программируют очень хорошо с детского возраста, с 7, 8, 9, 10 лет. И у них идет все постепенно, развитие. Когда они доходят уже до сборной, они подготовленные игроки, потому что они работали по очень хорошей программе. Там люди, которые с детьми работают, они должны с детьми работать. Которые со взрослыми работают, они должны работать со взрослыми. Поэтому сейчас я прошел курс UEFA B в Италии и получил тренерскую лицензию. И я многого чему научился. И теперь я понимаю, почему в Европе игроки сильные. Не потому, что они фартовые, как у нас любят говорят. Нет, они умеют играть в футбол. Они на самом деле, их обучают это с детства, когда они уже взрослые становятся, они разбираются, что такое индивидуальная тактика, что такое коллективная тактика, что такое мышление. Они на поле взаимодействуют, это командная игра. Это не просто так, поэтому сейчас я это все осознаю. И поэтому мой опыт я бы хотел передать именно нашему народу, нашему для развития узбекского футбола, если это будет возможно. Если нет, это останется как бы для меня, и это мой багаж. Я сейчас тренирую детей в Италии и набираюсь опыта просто. Поэтому вот это которые две проблемы, которые я сейчас вижу. Вот просто вы меня спросили.
Демек, тарджима кое, Ильяс Зайтуллаев, демек, Узбекистон футболидаги asosiy muammolarni aytib o'tdi. Bu birinchi muammo, o'sha yoshini o'zgartirish bo'yicha. Ikkinchi muammo, o'sha o'yin taktikasi. Ya'ni Italiyada, Yevropada o'ynashga o'rgatishadi dedi. O'zbekistonda yutishga o'rgatishadi. Endi bu sovet sportidan qolgan meros bo'lsa kerak, bu bizga. Hozir eshitirishimizda Odiljon qatnashyapti, yana bir futbolchi. Odiljon, mana shu aytgan muammolarni siz ham yashagansiz menimcha. Korrupsiya dedingiz boya, o'sha yoshi kattagan odamlar bilan o'ynagansiz, yosh bo'lsangiz ham. O'zbekiston futbolida o'ynashga o'rgatmaydi, yutishga o'rgatadi dedi. Farqi nima shuni?
To'g'ri, gaplari to'g'ri. Qo'shilaman gaplariga. O'zbek futbolida bizda yutishga o'rgatishadi. O'ynashga emas, yutishga bosim bo'ladi.
Yaxshi-ku, yutsa yaxshi-ku, ya'ni nam nujna pobeda.
Endi u boshqa narsada. Yutish uchun siz futbolni o'ynash bilish kerak. To'g'rimi? Bizda esa eng boshidan shu katta jamoalarda paxtakor bo'lsinmi, bunyodkor bo'lsinmi, bosim bo'ladi. Futbolchilarga bosim ko'rsatiladi, bosim qilinadi. Va erkin o'yna olmaysiz. Chunki bosim bo'ladi. Tarkibdagi joyingizni saqlab qolaman deysiz. O'sha payt sizdan kattaroq o'yinchilarni, ruhiy, jismoniy yaxshi o'ynaydigan o'yinchilarni ko'rasiz va bilib turasiz. Shu o'yinchilar sizdan kattaroq bo'lganini bilib o'ynaysiz o'sha o'yinchilar bilan. Va yana shu korrupsiya bosim o'tkazadi. Bosim o'tkazganda o'ynash juda qiyin va mana Ilyos aytib o'tgandek bir futbolni o'ynashni o'rganish kerak, yutish kerak emas, birinchi qanaqa o'ynashni o'rganish kerak. To'g'ri, mana qo'shilaman gaplariga.
Ilyos, mana o'zimni bilimlarimni o'rgatgim keladi deb birovga nasihat qildi. Siz tushundingizmi shu narsani, nima aytmoqchi bo'lganini? Bir Ilyos, sizdan yosh katta futbolchi, siz yoshroq endi.
To'g'ri.
O'sha nimani tushundingiz, messajni tushundingizmi siz? Oldingizmi bir narsani Ilyos gapidan?
Ha, albatta, aytdim-ku, gaplari to'g'ri. Shu futbolni o'ynashni o'rganish kerak. Texnik tomondan, individualniy igra, komandniy igra, связки. Bu futbol bu faqat o'yin emas de. Futbol bu strategik igra dedi-yu, buni strateg tomondan to'g'ri tushunib o'rganish kerak uni.
стратегияларни тушунолмайсиз, индивидуалний ўйинни тушунолмайсиз, ё командна игра. Бу нарсаларни тушунмайсиз, футбол ўйнолмайсиз. Бизда эса энг бошидан шу босим ўтказилади ва бизнинг ўйинчиларимиз шу жисмоний томондан каттароқ фокус беришади, жисмоний томонга каттароқ амал қилишади. Аммо футбол бу комплекс ўйин, футболни ҳар томонлама ўрганиш керак. Strategiya tomonidan o'rganish kerak, ruhiy tomonidan o'rganish kerak, jismoniy tomonidan to'g'ri o'ynashni o'rganish kerak. Men qo'shilaman gaplariga. Gaplari juda to'g'ri.
Rahmat. Endi bu boshqa mana shu yoshini yoshartirish va shunga korrupsiya elementlari boshqa sport turlarida ham bormi O'zbekistonda? Men savolni Bobomurodga bermoqchi edim, Bobomurod Abdullayevga.
Bu boshqa sport turlarida ham bor, lekin futbol jamoaviy o'yin, ommaviyroq nima bo'lgani uchun ko'pincha jamoaviy o'yinlarda bo'ladi bu narsalar. Jamoaviy o'yinlarda ko'proq uchraydi. Endi yakka kurashli nimalarda ham bo'lsa kerak, bilmadim lekin.
Endi Bobomurod, bir nima bormi? Mana shu asosiy bir sistemli problema bormi? Ya'ni shu bu problemalar alohida olingan problemalarmi yo butun o'zbek futboliga tarqalib ketganmi, ya'ni? Nima deysiz shunga?
Endi mana men hozir men asosli desam isbotlab berdingiz-da. Men hozir bitta misol uchun shu Zeytullayev mana shunaqa bo'pti deb maqolaga ishonib bir narsa deyish ham qiyin-da. Rostdanmi, yolg'ondanmi? Lekin mana yoshlar turli yoshlardagi terma jamoalarning qatnashi g'olib bo'lyapti. Akademiyani nimalari o'yinchilari borib yutib kelyapti. Lekin katta futbolga kelganda hammasi ham o'sha g'oliblardan chiqmayapti. Mana qop ketgan endi erta porlab yulduz bo'lib keyin yo'q bo'lib ketgan bolalarni menimcha ichida shundaylar bor, ya'ni aslida yoshi katta lekin keyinchalik tortib keta olmay qolgan.
Bobomurod, endi mana paxtakor hujumchisi Abbos Maxsitaliyev ham Monakodagi futbol klubidagi tanlovda qatnashganida pasportdagi yoshi bilan bog'liq bir muammo bo'lgan ekan. Bu iddaoga nima deysiz?
Abbos Maxsitaliyev haqiqatan ham o'sha Fransiyani qarshi turib komanda Monakoga bo'lsa kerak, rostdan ham bu ko'rikka borib keldi deb xabar eshitgandik biz. Lekin u kelganda yosh masalasida emas, menga bizga to'g'ri kelmadi deb jo'natib yuborgan ular. Bu yerdan kelgandan keyin ham menga sharoit yoqmadi dedi, mana shunaqa. U narsa ochilmagan. Balkim bo'lishi mumkindir, balkim.
Endi Bobomurod, mana shu yoshni yashartirish bilan bog'liq problema o'zbek futbolidagi asosiy to'siqmi yo bu muammolardan birimi?
Bu bir o'zbek futbolini rivojiga to'siq qiladigan bitta muammo bu. Bolalar futbolidan mana shu rezultat uchun hamma narsa qilinadi bu yerda. Undan keyin bu bitta katta muammo. Endi katta futbolni o'zida ham bor, mana kelishilgan o'yinlar, xalqni aldaydilar, kim yutish, kim yutqizish oldindan ma'lum. Bu muammolarga nima deydi, soxta bir chempionat bo'lib qolyaptida, soxta futbol bo'lib qolyapti. Bir tomondan yoshi kichraytirilgan futbolchilar bo'lsa, ikki tomondan o'shalar yana zagovorni kelishilgan o'yinlarda ishtirok qilsa, albatta xalq bunday paytda stadionga bormaydi. Mana hozir stadionlarda Toshkentda futbol kam tushadida, viloyatlarda sal yaxshi tushishlar. Endi xalqni aldab bo'lmaydida, xalq haqiqiy futbol bilan soxta futbolning farqiga boradi. O'sha muxlis kerak bo'lsa o'zini aqlli sanab yurgan ba'zi o'yin sotar murabbiylardan ham yaxshiroq tushunadi futbol. U xalqni aldab bo'lmaydi, nima qiladi uni? Kelishilgan o'yiniga bormaydi hech kim. Mana bu muxlis qancha ko'p tushsa, demak futbol shuncha halol. Muxlis yo'qmi, demak bu yerda halol degan yo'q.
Futbol haqidagi qator maqolalar muallifi Bobomurod Abdullayevning fikrlari edi. Anvar akadan so'rasak, mana muxlis deb aytdi, muxlis ko'proq biladi trenerlar ham dedi. O'shanday muxlislardan birisi Anvar aka Husaynov. Sizning fikringiz, ya'ni bu muammo Anvar aka.
Abdulla.
Hov, eshitaman.
Homiy ham bo'lganman futbolga. Juda bir qiziqib o'rganganman. Men juda xursandmanki, mana Ilyos Zaytullayevga hurmatim oshdi. Nimaga? Biz haligi uni aytayotgan gaplarini ichidan bittasiga yopishib oldikda arzimas bir narsa dedi aslida.
Ya'ni 2 yashar o'zgartirilgani arzimasmi? Arzimasmi 2 yoshlarga kamaytirilgani?
Bu endi judayam haligi statistik ham uchraydigan trenerlarimiz halol pokiza o'zini obro'sidan qo'rqadi. Men o'ylaymanki, bu bizga so'nib borayotgan muammo. Lekin Ilyos Zaytullayev hozir bir ajoyib gapni aytdi. Vatanparvar, O'zbekistonni yaxshi ko'radigan inson ekan. Men mana shu Yevropada o'sha Yevropaning eng kuchli Italiya chempionatida 15 yillik tajriba orttirdim. Endi men o'zimni tajribamni, ilmimni, yoshlarga bermoqchiman deb murojaat qildim. Bildimki, mana shu murojaati, mana shu tilagi Ilyosni amalga oshsin. O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari Ilyos Zaytullayevga imkoniyat yaratib, bu eng jiddiy muammolardan bittasi bu o'sha xorij tajribasiga bo'lgan. Italiyaga o'xshagan eng kuchli futbol mamlakatida o'sha eng kuchli A ligasida o'ynagan mana Ilyosga o'xshagan endi trener bo'lishga o'zini ko'ngli tortib, shunga tajriba orttirib litsenziya olgan odamni biz ikki qo'llab kutib olishimiz kerak, quchoq ochib va unga masalan o'sha Paxtakor yoki Bunyodkor komandalari oldidagi akademiyaga mana shunday odamni bosh trener qilib qo'yib, unga katta imkoniyatlar yaratib berish kerak. Mana shu vatanparvarlik tashabbusini qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki
Anvar aka, sizni aloqalaringiz bor futbol rahbariyati bilan, o'shani o'zingiz ham aytib qo'yarsiz. Ha, yetkazasiz.
Mana yetkazaman va aytaman, o'ylaymanki, O'zbekistondagi futbol ishqibozlari Zaytullayevni tajribasini juda ham qo'llab-quvvatlashadi. O'sha yangi fikrdagi mana chuqur fikrlarni aytdi. Uni fikrlariga qo'shilaman. Demak, mana shunday shaxsni paydo bo'lishi trenerlar o'rtasida raqobatni yaratishimiz kerak. Hammasi bir tomonga qaraydigan o'sha o'zimizni ichki futboldan o'sib chiqqan trenerlar. Endi to'g'ri mana shu yerga kirib kelsa, bitta trener juda ko'p ishni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun ham Ilyosga men shunday bir fikrimni aytmoqchimanki, Ilyos, вы решили приехать в Узбекистан? Так твердо добивайтесь этого. Ваш приезд означает это новый уровень узбекского футбола, молодежного футбола. Надо вот этот итальянский опыт перенести на узбекскую почву. И вы, как патриот, сделаете много для узбекского футбола. Но только добивайтесь, если вам не отказывается, идите дальше на почву.
Анвар ака, рахмат. Ильяс, эштизми? Анвар ака, кусаят гепларны?
Я благодарен Анвар ака, да, спасибо вам тоже, кто вот это организовал, но я хочу добавить, что я не сказал, что у нас есть плохие тренера. Я уверен, что есть у нас очень хорошие тренера. Я не говорю, что у нас плохие тренера. Но факт в том, что все об этом знают, существуют кое-какие проблемы. Потому что поэтому вот это даже наши звонки между нами, я почувствовал, что и до этого, до Анвара Ка тоже человек говорил, я не знаю его, который говорил об индивидуальной командной технике и тактике.
Он футболист, который 7 лет играл, да, в Ташкенте.
Ну все, хорошо. Значит, он тоже немного разбирается, немножко он понимает, понимаете? Поэтому вот то, что мы сейчас разговариваем, это не для того, чтобы что-то разрушить, а чтобы что-то улучшить, потому что есть так негативная критика, а есть критика позитивная, и она должна направлена быть именно на нас, потому что я именно себе автокритику делаю. Почему я сейчас, например, тренирую детей в Италии и начал с детей и посещаю курсы Коверчано, мастер-класс? Потому что когда-нибудь, я не знаю, если Бог позволит, я не знаю, но передать свой опыт 15-летний итальянского футбола, которого меня научили в Ювентусе, в Дженове, в Нероне, в Пескаре, в Кротоне, с такими тренерами, как Гасперини, Липпи, Анчелотти или Сарри, который сейчас в Наполе играет. Это огромный опыт, который, конечно, бы мне когда-нибудь хотелось передать нашим детям, узбекским детям, потому что я родился здесь, и у меня отец сам футбольный тренер детский, он всю жизнь работал детским тренером. Его игроки до сих пор играют некоторые сборные. Поэтому у меня есть это на душе. Я не знаю, когда это будет. Поэтому, когда вот эта новость вышла про меня, мне было очень неприятно. Но я благодарен вам, что вы так быстро связались и вывели все на чистую правду, потому что это для меня было очень важно, потому что у меня там живет семья. В Италии я летаю домой очень часто, и поэтому это было важно для меня.
Хорошо, рахмат. Ильёс Зайтуллаевны фикрлерин, Ильёс Зайтуллаев өзүнүн тажрибасын өзбек футболуга армоган этишке tayyor. Endi eshitirishimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Umidjon, nima deysiz? Mana shu ismingiz ham umid o'zi bir umidli nuqtada tugata olamizmi yoki umidsizmi siz o'zbek futbolini nima kelajakidan?
Qachon ishonch ertangi kunga yaxshi ishonch yo'qolsa, inson yashashga hojat qolmaydi. Yashashdan mazmun qolmaydi. Shuning uchun hammamiz ham ertangi kunda futbol haqida gapirilayotgan bizni xalqdagi men juda kam ko'rganman. Biz futbol bu hayotning bir qismi hisoblaydigan qancha odamlar bor va bu odamlarning hayotini o'sha mazmunli qismini yanada ravshanlashtirishga, o'sha chiroyli eski futbolimizni qaytarishga Ilyos, xususan Ilyos mana shu harakatlari bilan agar qaytaradigan bo'lsa, bu nur ustiga ala nur bo'ladi.
Savolimga qaytsam-da, mana qurultoyning asosiy savoli kasal o'zbek futbolini yoshartirish bilan davolash mumkinmi?
Yo'q. U aytilgandek bu narsani juda ko'pchilik bu yerda gapirdi. Bu yerda kompleks, ya'ni har tomonlama. Faqat bitta o'sha yoshartirish bilan muammoni hal etish mumkin bo'lganda edi, bu allaqachon hal bo'lgan bo'lardi. Uni har tomonlama juda ko'p nuqtalar borki, endi buni albatta mutaxassislar biladi. Men emas, albatta mutaxassislar biladi. O'sha mutaxassislarni ko'proq jalb qilish kerak. Xususan chet elga chiqqan Ilyosga o'xshagan mutaxassislarimiz kelib, mana shu muammolarni chetdan ko'rib turgan muammolarni hal etishi kerak.
Rahmat Umidjon. Endi mana Odiljon, o'sha 7 yil O'zbekistonda futbol tepgan yoshlarimizdan biri, o'zbek futbolini yoshartirish bilan davolash mumkin, umuman o'zbek futbolini muammosiga qanaqa dori darmon kerak Odiljon?
Futbolchilarga ko'proq imkoniyat berish kerak, ayniqsa o'yinni oshirish uchun ko'proq o'ynash kerak. Keyin yana bir gap bor, ko'proq shu xorijiga akademiyalarga yuborish kerak deb o'ylayman. Xorijdagi akademiyalarda shu o'yinni o'rganib o'tish kerak o'yinchilarimizga.
Rahmat Odiljonning fikrlariga. Anvar aka, men eshitish oxirida sizga so'z bermoqchi edim. Anvar aka, mana oldin futbol millionlar uchun bo'lgan, hozir millionerlar uchun yoki million dollar qozonish uchun degan fikr bor-da. O'sha fikr qanchalik to'g'ri yo bu bo'rttirilganmi?
Endi bu O'zbekiston futboliga aloqasi yo'q. Bizda eng katta muammo bu futbol ishqibozlarini stadionlarga qaytarib, stadionni to'ldirish kerak va futbolga ketadigan xarajatlarni katta bir qismini halol qilib, o'sha futbol stadionlarini to'ldirgan ishqibozlarni biletlarini haqqi bilan olish kerak.
Demak, kasal o'zbek futbolini yoshartirish bilan davolash mumkinmi degan savol javobini muhokama qildik. Bu katta sport, mana millionlar uchun o'ynalardi futbol va hozir million dollar qozonish uchun yoki millionerlar uchun o'yin bo'lib qolgani yoki katta sportdagi jinoiy unsurlarni, kriminal elementlarni, korrupsiyani ko'paygani o'sha Rossiya sportiga bo'lgan munosabatda ko'rinib turibdi. Shu narsa O'zbekiston sportiga ham xosmi, ya'ni katta sportdagi muammolar? Bobo Murodda so'rasak, eshitirishimiz oxirida.
Endi bilasiz, har qanday futbolga hamma yerda katta pul ajratiladi. Endi katta pul misol uchun o'sha bu chet ellarda ham bor. Homiylar o'zini pullarini futbolchilar orqali naqd qilib olishadi oylik tarzida-da. Misol uchun o'zi qonuniy boshqa yo'li unaqa katta summani o'zlashtirib olishni kimgadir misol uchun yiliga misol uchun 100,000 dollar beraman, 100,000 dollar bir qog'ozda bergani bilan aslida futbolchining qo'liga 50 yil tekkan bo'lishi mumkin. 50 mingini futbolchi qo'l qo'yib qashqadan o'sha sponsorlarga, klub rahbarlariga berib yuborgan bo'lishi mumkin. Mana shu yo'l borligi uchun futbolga katta pul ajratiladi sponsorlar tomonidan.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, gap aylanib yana pulga keldi, o'sha moddiy ta'minot masalalari, ya'ni kasal o'zbek futbolini balki moddiy ta'minot yaxshilash bilan yaxshilash mumkindir. Shunaqa ham qarash bor. O'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayevning metrikasi o'zgartirilib yoshartirilgani tan olgani bilan bog'liq janjal o'zbek futbolidagi korrupsiya ildizlariga nazar solish imkonini berdi bugungi eshitirish doirasida. Hammaga rahmat. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Nima deymiz? Yaxshi, hamma ishqibozlarga rahmat. Yaxshi futbol o'yinlari sizga doimo hamroh bo'lsin. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi.
Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Siqilma, o'rta o'rganib qoldi.
Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi?
Hey, yutib borib, jahon chempionatiga borib, Braziliyadan bittadan marosda egallab kelsanglar, mayliydi.
Ha, mana bu tema eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb alamdan yo'qdik. Mana sizlarga rep.
3 kun 4 kun o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bo'la kerakmi qur berdik. Fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol. Qarochi taqdirga tan berdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.